waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka oo aanu ku wareysanayno Asad Cabdulaahi Cumar oo ah qoraaga buugga burburka qoyska Soomaaliyeed ee qurbaha iyo badbaadintiisa. Dabcan Soomaali badan ayaa dagaalkii sokeeyey kadib waxa ay galeen dalal kala duwan oo caalamka ah, taasoo ah ama wadamo ah dhaqamo kala duwan iyo luqado iyo nidaam cusub oo Soomaalidu aysan hore u aqoon, taasoo keentay dhibaatooyin la xiriira sida qoysasku ama dadku ay u dhaqmaan. Asad Cumar, ku soo dhawa barnaamijka. Asad, buuggan qaybo badan buu ka kooban yahay, aad baad ugu falanqaynaysaa arrimaha qoyska iyo dhibaatooyinka la soo gudboonaada iyo qurbaha. Tan ugu horeysa, qoyska Soomaalida ah waddankii marka la joogay dhaqamo gooniyu lahaa, nidaam ay u dhaqmi jireen baa jira, markii dibadaha la yimid qoysaska maxaa iska bedelay markii qurbaha iyo ama reer galbeedka la yimid, marka la fiiriyo dhaqanka iyo qoysku sida uu u wada shaqayn jiray?
بسم الله الرحمن الرحيم مره بعد ما انت حسن سلاميا وسؤال رنتي غدا بلارن وقتي اينو هيسننا وا كوبن يحي سي ادرت ما حن اسكو ديا انان سي كوبن او جواب حدو الى الله الى وها اوغو وين اسكا بدلي قوسسكا سومااليد ماركي اي قربها يمادين وها اه بي ادن اي كنوليين اي يمادين afkoodii xagga afka ka duwan, xagga dhaqanka ka duwan, diin ahaan ka duwan, waxay ku keentay qoysaska Soomaaliyeed isbeddel. Isbeddelkaasina waxaa sabab u ahaa kow, ummadahna ay yimaadeen ummado qudhoodu dhaqankoodu iyo siyaasadahoodu ay degan yihiin ma aha, waa dhaqamo isbeddelaya, waa siyaasado isbeddelaya, waa mabda'yo badan oo isbeddelaya. arrimaha isbeddelka ku dhacaya iyaga ayaa innagana saameyn dhinaceena inooga yeeshay. intaa innaga waxaa inoo dheer dhaqankeennii hore ee soo jiray ee qoyska uu aabaha iyo hooyadu u ahaayeen tiir dhexaadka u ahaa, waxay lahaayeen hab ay u dhaqmaan. aabuhu wuxuu lahaa door la yaqaano, hooyaduna waxay lahayd door la yaqaano. qurbahan markii la yimid doorkii caddaa ee aabuhu lahaa, xoogaa waxaad moodaa isbeddel baa ku dhacay, hooyadakeediina isbeddel baa ku dhacay. isbeddelada waxaa ka mid ah markii waddankii hooyo la joogay, aabuhu inta badan hawshiisu waxay u badnayd xagga dibadda, haddii ay noqoto xoolo haddii la dhaqayo, haddii ay noqoto magaalo in laga shaqeeyo, labada jeerba waxay u badnayd guriga way ka baxsanayd. hooyaduna inta badan shaqadeedu waxay u badnayd guriga u badnayd. hase ahaatee qurbaha markii la yimid waxyaalaha u badan ee isbedelay waxaa ka mid ah saameeyey waddankii hooyo markii la joogay, aabaha doorkiisu dibadda u badnaa, haddii miyi la joogay iyo haddii magaalo la joogayba, hooyaduna haddii miyi la joogay iyo haddii magaalo la joogayba gudahay u badnayd. hase ahaatee qurbaha markii la yimid isbeddel baa ku dhacay oo doorkii hooyada culayskii baa ku batay. for example, hooyooyinka hadda waxaa laga sugayaa arrimo badan oo dibadda ah iyo gurigii oo dhammaantii sidiisiiba ah. aabaha sidoo kale arrimo badan oo kuwii dibadda awal hore uu qabanayay iyo kuwo badan oo gudaha ah, sababta culayskii oo dhan wuxuu ku dhacayaa aabihii iyo hooyadii. meesha waddanka markii la joogay, waddankeennii la joogay, hawsha laga yaaba inay qaraaba la qaybsato, meeshan labadoodii unbu ku wada dhacayaa culaysku. waxaa soo korray oo kale iskuulkii oo kale, waxaa laga yaabaa inuu ilmaha u baahdo inuusan u lugeyn inay gaari lagu qaado. waxaa laga yaabaa shaqooyinkii awal hore xadidnaa ee saacadaha kooban la qaban jiray inay saacaduhu ilaa 12 saacadood qaataan, oo aabuhu laga yaaba inuu saacado badan shaqeeyo. guriga hawshiisii kale ee faraha badnayd waxay ku dhacaysaa inteeda badan hooyadii. waxaa intaa u dheer dee waa hooyadu marxaladaheeda isbedelaya, oo mar way xaamilay noqonaysaa, umul bay noqonaysaa, ilmo yar bay korinaysaa. culaysyada faraha badan yaa ku soo kordhay markii dibadda la yimid. Dhanka kale, waxaa iyadana isbedelay xagga dhaqaalaha oo kale. Awl hore waddankii markii la joogay, inta badan ninka unbaa dhaqaalaha keeni jiray. Hase ahaatee, hadda dhaqaalihii waxaa laga yaabaa inuu ilo badan oo inuu ilo kale ka kala yimaado, inuu hooyadu shaqayso, inuu dowladdan caawimaad laga helo. Taasina isbeddel baa iyadana ka yimid. Waxaa kaloo isbeddel isaduna uu ku dhacay habka caruurta loo barbaarinayo ama loo korinayo. Waddankeenni qaab dhaqan soo jireen ah yaa caruurta lagu tarbiyeyn jiray, bay-aduna way caawin jirtay halkan. Laakiin qaabka innagu aynu rabno inaan ilmaha u tarbiyeenno iyo way ka duwan tahay xaqiiqada hadda qurbaha taalla. Haddayna waxaa laga yaabaa hay-ado fara badan oo caruurta, haddii waxyaala innagu aynaan aqoonin oo la yidhaahdo child abuse yaa jira. Child abuse-kuna waa qaybo fara badan yahay. Mar emotional abuse baa yaa dhici karta, psychological abuse baa dhici kara, waxaa dhici kara mental, waxyaala badan oo abuse-ka iyagu u yaqaanaan oon waddan aan laga aqoonin baa jirta. Taasina waa culays iyo isbeddel ku soo kordhay qoyskii dibadda. Markaa waqtiga oo inagu yar awgeed, dhowrka arrimood baan ku soo ururin lahaa. Waadna mahadsan tahay Xasan.
Waa gartay. Marka waxyaalaha marka la fiiriyo qoysaska kala tagooda oo kale, inkastoo aysan jirin cabir sax ah oo jiro inta qoysas matalan kala tagtay ama isfurtay oo qurbaha uusan jirin, laakiin haddana qiyaaso badan baa jira oo leh qoysasku aad bay u burburaan marka qurbaha la yimid. Khilaafyada ugu badan ee qoysasku ku kala tagaan intaad bugga qoreysay maxaad ku ogaatay? Mase qayb ka tahay in wadamada reer galbeedka marka la yimaado, sidaad ogtahay buggan aad ku tilmaantay, waxaa jira dood ballaaran oo 70-meeyadii 80-meeyadii soo bilaabatay oo la yiraahdo afka qalaad feminismka, oo ah in haweenka xuquuqdooda loo doodayo, raggiiyo haweenku ay matalan guriga kale arrimihiisa u siman yihiin, dhaqaaliya ay u siman yihiin. Taasina mid Soomaaliya ka jirtay ma aha. Marka ma la dhihi karaa raggiiyo aqbalila xaqiiqda ka jirta reer galbeedka iyo haweenkii oo nidaamkan cusub ee feminismka iyo sinaanta ragga iyo haweenka iyagu leh kanaanu ku dhaqmaynaa khilaafyada, ma dhici kartaa arrimo noocaas inay sabab u yihiin?
Xasan, waa runtaa sida aan buugga ku qoray, buuggani sida aan ku qoray ama aan kuwa sheegayba waa daraasaad kooban oon soo ururiyey, ma aha wax aniga fikirkayga ka yimid ma aha. Sidaa darteed waa qodobkaasi waa qodob u noqon kara tiir dhexaad isbeddelkan ama khilaafkan ku yimid qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha, sababtoo ah waa hadda arrinkii aynu hadda ka hadlaynay ahaa isbeddel yaa dhaqankooda iyo siyaasadooda iyo mabaadi'doodaba ka jira qurbahan reer galbeedka ah. Mabda'yada aan hadda carabaabayay waxaa ka mid aha mabda'an feministiga oo xooggiisu uu soo bilowday sida buugga aan ku qoray 60-meeyadii ilaa iyo 70-meeyadii xooggiisu soo bilowday. Inta badanna markii dib taariikhiyan loo fiiriyo, oo laga yaaba in badan Soomaalida inaynu ku baraarugsanayn, dumarka wadamada reer galbeedka ahaa xuquuqdooda waagi hore waa la duudsiyey. Waxay ka mid ahaayeen alaabta ninku uu leeyahay bay ka mid ahaayeen, ownership inay wax mulki ah yeeshaan looma ogolayn, inay cod bixiyaan looma ogolayn, inay waxbarasho helaan looma, waxbarasho ay ilaa heer jaamacadeed inay helaan looma ogolayn. Sidaa darteed bay haweenku dagaalameen oo dhaheen xuquuqdanadii iyo raggu duudsiyey, sidaa darteed waanaan u dagaalanno. Ururay samayseen u dhaqdhaqaaqa hawshooda, raggiina waxay u arkeen inuu yahay cadow, gurigii iyo qoyskiina waxay u arkeen meelaha qaarkood sida ay ku qoreen inay tahay meel ama madariso ama iskuul ama institution lagu caburiyo dumarka oo xuquuqdooda lagu tunto. Sidaa darteed iyo xuquuqdoodii u dagaalameen iyagu sida ay dee xuquuqda ay raadinayeen oo ahayd waxbarasho inay helaan, inay codka bixin karaan, inay ownership oo iyagu wax yeelan karaan, arrimihii marka way la fogaatay, meelo badan bay la gashay, isbedello badan baa ku dhacay. Isbedelada faraha badan ee mabda'a ku salaysan oo inay xuquuqda haweenka la duudsiyey iyadoo ay ka jirto oo weliba ku xoog badan tahay, yaani inaguna qax ahaan ku nimid, qax ahaan aynu ku nimaadna ee dadka inta badan Soomaalida boqolkiiba tiro aada u badani aqoontooda maadiga ah iyo middooda diiniga ahba aada ba u yarayd. Sidaa darteed bay waxaa in badani jahawareer kaga dhacay mabda'an salkiisu ama asalkiisu waa maxay, ma dhabba xuquuqda ay dumarkan reer galbeedku jeedeeyaan inay dumarka Soomaaliyeed ka maqan tahay. Taasina waxay saameysay leadershipkii ama hoggaankii Ilaahay uu ninka u dhiibay ee arrijaalu qawaamuna cala nisaai, Ilaahay uu yidhi inuu dhaawac badani soo gaadho. Taasiyaas waa qayb xoog badan. Waxaa jira qaybo fara badan oo iyaduna saameynta ka mid aha ama khilaafka guurka ka mid reeraha ka mid ah. Inkastoo ina halkan aynaan ku soo wada koobi karin, haddana dhowr arrimood baan ka taataabanayaa intii qurbaha la yimid. Kow, waxaa laga yaabaa inaan guurka horeba lagu saraynin sidii ay diinta tiri. Maxaa lagu dooranayaa? Ma akhlaaq baa lagu dooranayaa? Ma diin baa lagu dooranayaa? Ma qurux baa? Inaan qofka guursanaya gabadha ama wiilku aynan si rasmi ah u daraasaynin qofka ay rabto nolosha ama wiilku uu rabo inuu la wadaago. Taasi waa qodob. Qodobka kale waxaa ka mid ah barasho la'aan, dadku inayna isbaranin oyna waqti badan siinin. Laga yaaba in badan inayna fahamsaninba muhiimadda guurku uu leeyahay. Waxaa ka mid ah dhaqaalihii hadda aynu carabka ku dhufannay oo laga yaabo awal hore ninka unbaa keeni jiray waagii hore Soomaaliya, hadda laakiin gabadhuna way keentaa ama haweeneedu way keentaa, ninkuna wuu keenaa. Waxaa laga yaabaa inuu khilaaf ka abuurmo sidii meeshuu ku bixi lahaa, sidii loo maamuli lahaa, sidii loo maarayn lahaa. Taasina waa qayb, waa qodob kaloon isdhihi karo wuxuu ka mid yahay waxyaalaha keena burburka qoyska. Waxaa kaloo jira mas-uuliyad darro labada dhinacba ka iman karta aabaha ama hooyada. Waxaa laga yaabaa in wadatashigii dadku ay wax wada wadaagi jireen inay iyaduna meesha ka baxdo. Waxaa laga yaabaa caafimaad darro inay timaado nolosha adag ee lagu jiro ee gabadhu ku jirto ama aabuhu ku jiro ama hooyadu ay ku jirto. Waxaa kaloo jira iyaduna mid layska wada ogsoon yahay oo Soomaaliyana ka jirta halkana ka jirta oo ah jaadka, kaasina laga yaabo boqolkiiba konton inuu burburiyo qoysaska maadaama dadku ay safar yihiin, qaxootin ay yihiin, aabaha iyo hooyadana ay ku reerku ku tiirsanaayeen. Waxaa laga yaabaa aabuhu inuu muddo dheer waqtigiisii inuu ku bixiyo meel aan munaasab ahayn, dhaqaalihii inuu ku bixiyaa dhici karta. Marka intaasaan jeclaan lahaa insha allahu tacaala inaan ku soo koobo. Waxaan ku taxay buugaan ku taxay oo qofku u baahan faahfaahin dheeraada uu ka heli karaa. Marka inahaasaan ku soo waruunaya waad mahadsantahay.
Waa gartay sidow caruurtu dabcan dhibaatada ugu badan baa kasoo gaartaa la yiraahdaa markii qoysku uu burburo, dhibaato intee la eg baa caruurta soo gaarta? Ma sii jirtaa mararka qaarkooda xataa caruurta laftigooda inuusan qoyskii oo wada jooga laakiin si fiican aan u wada joogin oo dagaal iyo dhibaato iyo buuq iyo muran ku jira, mararka qaarkood in ay kaba fiican tahay in xataa marka caruurta loo eego dantooda in qoysku kala maqan yahay?
Bismillah. Waa runtaa, waxaan ku soo ururinayaa dhowr qodob oo saameynta uu burburka qoysku, sida aan hordhaca buuggaba ku sheegay, burburka qoysku ma aha keliyata qoysku markii uu isfura keliyata ma aha. Burburka qoyska waxaa ka mid aha reerka oo wada jooga inaynan si habsami aha iyo xilkasnimo aha iyo mid walbaba doorka uu leeyahay uu qaato. Arrimaha awgood laga yaabo inuu khilaaf joogto ah inuu ka dhasho, khilaafka joogtada ahna caruurta saameyn aada u ballaadhan uu ku yeelanayaa. Mararka qaarkood wuxuuba ka saameyntiisu ka badan tahay labada kala tagtay ee laga yaabo inay si wanaagsan haba kala maqnaadaan laakiin caruurtii ay u ogyihiin. Marka taasi waa qayb, sida aan halkaa ku soo sheegay, qaybta ugu xoogga badan dhowr qaybood oo ah la dhihi karo waa kuwa ugu xoogga badan ee uu khilaafka qoysku ku reebo ama raadka xun ee ku reebo caruurta waxaa ka mid ah caafimaad darrida caruurta. Sida aan buugga ku qoray, 50% markuu reerku iskhilaafo waxaa hoos u dhacaya caafimaadka ilmaha, haddii ay noqoto maskaxiyan iyo hadday noqoto jismiyan labadaba. Waxaa ku dhacaya ilmaha xanuuna ay ka mid tahay murugtu, walwalku. Ilmuhu su'aalo badan buu isweydiinayaa aabbaha iyo hooyadu markay iskhilaafaan ama ay kala tagaan. Waxaa laga yaabaa inuu ilmuhu is yidhaahdo, adigu eedda maqee baad ku leedahay? Inuu yidhaahdo, jacaylka labada waalid ay kuu qabeen ma dhaawacmaysaa? Inuu yidhaahdo, labada waalid kaa khaldan? Inuu yidhaahdo, aabbahay guriga ma ku soo noqon doonaa? Caruurta qaar baa waxay u aragtaa markuu aabbuhu guriga ka tago ama reerku uu burburo, noloshoodii inuu god weyn uu ka dilaacay, hase ahaatee ayna garanaynin godkaas sida ay u aasi lahaayeen ama waxooga qaban lahaayeen. Qaybta kale ee ku xigta caafimaad xumida waxaa ka mid ah waxbarashada. Caruurta labada waalid isqabay ay kala tagaan ama ay khilaaf joogtaha ku joogaan, waxaa la yidhaahdaa 31% ugu yaraan iyo waxbarashadoodu hoos u dhacdaa. Waxaa laga yaabaa inuusan dugsi sare hadduu galo uusan dhammaysanin, waxaa laga yaabaa dugsi sare hadduu dhammaysto inuusan heer jaamacadeed uusan hadduu galana uusan dhammaysanin, yaa laga yaabaa waxbarashadiisuna 31% ee hoos u dhacaysa sida aan sheegnay. Waxaa kaloo iyadana ka dhalata burburka qoyska oo caruurta ku dhacaya dembiyada la galo. Inta badan noocay doonin ha noqdaan dembiyada faraha badan ee la galo caruurta xafiisyada ku jira, kuwa maandooriyaasha isticmaala 100% aada u fara badan. Dadka qaar 100% bay dhahayaan waxay ka yimaadeen qoysas burburay. Waxaa kaloo ku dhacaysa ilmaha shaqal la'aan. Ilmuhu markii uu waxbarashadii waayo, caafimaadkiisuna liito, waxaa laga yaabaa inay shaqo la'aani ku dhacdo maadaama uusan experience-na lahayn shaqo ama xirfad shaqo uusan lahayn, waxbarashana uusan lahayn. Waxaa kaloo iyadana ku dhacaysa caruurta guurkooda dambe mustaqbalka saameyn weyn bay ku reebtaa. Waxaa la yidhaahdaa 60% gabdhaha ka yimaada qoysas burburay waxaa laga yaabaa in reerkooduna fashilmo oo burburo. Sidoo kale wiilasha ka yimaada qoysas burburay waxaa laga yaabaa 35% iyaguna qoyskoodaasi inuu halis u yahay inuu burburo. Marka intaasaan kusoo koobi lahaa xasan, waadna mahadsantahay.
Waa gartay cutub ka mid a buugga waxaad ku qortay saameynta qaadka ama jaadku uu ku yeelan kara qoyska. Saameyn intee la-eg buu ku yeeshaa ama ka qayb qaataa burburka qoyska jaadku?
Sidaan hadda carabka ku dhuftay, haa, waa cunsur weyn, qayb weyn buu ka qaataa oo aada u weyn. Sidii aan haddaba sheegay, qurbaha markii la yimid, qoysku wuxuu 100% ku tiirsan yahay aabbaha iyo hooyada noloshoodii, xag dhaqaale, xag waqti, dhan walbaba. Sidaa darteed, sida aynu wada ognahay, jaadku wuxuu ka mid yahay maandooriyaasha kuwa ugu halista badan. Waxaa dhici karta aabbihii inuu dhaqaalihii uu reerka u keeni lahaa 30% ka mid ah inuu geliyo qaadka iyo de wixii la halmaamaya kale ee jaadka uun ama ha noqoto sigaarkii ama ha noqoto wixii kale lagu waxayn, 100% ka mid ah inuu halkaa gasho. Waxaa laga yaabaa waqtigiisii iyaduna sidaasoo kale 50% ama wax u dhow ama wax kala badan isaguna inuu jaadku galo. Meesha waxaa ka dhalanaya khilaaf hooyadii culays badan baa kusoo fakanaya oo tii aabbaha uu qabanayay iyo taadii oo awal horeba culaysku kuwa badnaaba. Haddii uu aabbuhu 100% dadaalo iyo hadday hooyadu 100% dadaalo, labadooda dadaal oo la isku daray baa weli culays aad u xoog badan ay dareemayeen. Haddii marka uu ninku meesha ka baxo oo sidaan sheegnay boqolkiiba konton waqtigiisii la waayo, boqolkiiba konton dhaqaalihiisii la waayo, taladiisii iyo responsibilitiisii ama duurkii uu lahaa boqolkiiba konton la waayo, halkaa waxaa ka dhalan karaya khilaaf, sababtoo ah hooyadu way rargubyoonaysaa umana adkaysanayso. Waxaa kaloo ku dhacaya caruurtii waqtigii faraha badnaa ee la rabay inay caruurta geliyo, waxbarashadoodii uu geliyo, caafimaadkoodii uu geliyo, wixii kale u baahan yihiin uu geliyo, iyaduna meesha way ka baxaysaa. Marka waa qayb la odhan karayo, waa qodobada ugu horeeya ama factors-ka ugu horeeya ee burburiya qoysaska.
Waa gartay asadow qodobadan badan oo aada buugga ku taxday hadda intii aan ka hadalay, iyo kuwo ka badana oo dhibaatooyinka qoyska ku dhaca, khilaafyada yimaada, aada baad u taxday, aada baad uga hadashay dhaqankii, sida waxyaaluhu isu bedeleen, laakiin xalkoodu muxuu yahay? Maxaad is leedahay qoysaska? Ilan buugga ciwaankiisa waxaa ka mid ah badbaadintiisa. Maxaad is leedahay qoysaska Soomaalida ee qurbaha yimid way ku badbaadi karaan?
Waa su-aal fiican. Sida aan u tahayba, khilaafka waxa keenaya horta kow in laga taxadaro inta waxa khilaafka keenaya oo dhan, taas waa number one. Waxay ka mid noqonaysaa xalka in waxa khilaafka keenaya marka horeba precaution laga taxadaro inta uusan dhicin, taas waa qodob. Qodobada kale iyagana aan ku tahay xalka qoyska noqon kara qaybo ka mid aha, haddii aan yaraha taataabto, kow waxaa ka mid ah in marka horeba haddii uu khilaaf dhaco ay labada qof ee maslaxadu ka dhaxayso, afada iyo sayga ah, inay iyagu isku dayaan arrintooda inay xalliyaan inta aynan qof kale u gudbin. Waddanka in waagii la joogay, labada dhinac waxaa laga yaa aabihii hooyo ka socda ama qaraabo dhow oo ka socda, inay haddii uu khilaaf dhaco loo bandhigi jiray, daacadna ay ka noqon jireen. Haddase waxaa laga yaabaa inaynan jirinba qaraabo dhow oo caynkaas oo kale ah oo khilaafka reerka durba wax ka qaban karaya. Marka labada qof ee ugu roon inay arrintooda xalliyaan waa labada qof ee iyagu wada jooga, iyaga xoogaal isu ah, iyaga og arrintu meesha ay sartu ka qudhuntay, iyagaa garanaya. Qoyskuna arrimo hoosu waa arrimo sir aha oon fiicnayn inay bannaanka u baxaan. Haddii ay bannaanka u baxaanna waxaa laga yaabaa inay adkaato in xalba loo helo. Marka oo keliyata waxay un kororsadeen ina uun ceebtoodii ay dadka u sheegaan, sidaa darteed inay isku dayaan marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad iyo marka afraadba, inay iyagu habeen iyo maalinba u soo jeedaan sidii ay reerkooda khilaafka soo dhexgala ay u xallin lahaayeen. Taas waa qodob. Midda kale waxa weeyaan isu tanaasul. Carab iyo labadaanba isugu dhow oo way isqoomaan, haddii uu dhib dhaco in laisu tanaasulo oo compromise wax la yidhaahdo la sameeyo, ma aha tartan laba group ama laba tiib ka dhexaysa, ma aha labada qof ee wada joogta. Marka arrimahooda inay isugu tanaasulaan oo isu dhimriyaan, taasina waa qodob. Qodobka kale isdhihi karo waxbuu ka qaban karaa khilaafka waa isfahanka labada qof, inay iyagu isfahmaan oo isdhegeystaan, oo midba midka kale dabuubtiisa ama meesha uu point of view-giisa, meesha uu ka duulayo, inuu si dhab ah u ogaado. Taasina iyaduna qodob kale. Waxaa kaloo iyaduna lagu xallin karaa in la wada tashado, haddii dhaqaale noqoto, haddii ay wax kale arrimaha qoyska oo dhan, in si wada tashi ah in laga galo, si yaraha dictatorshipnimo ku saleysan, inayna ama gabadhu u dhaqmin ama aabuhu u dhaqmin ama hooyadu ayna u dhaqmin, waxa kale meesha ku jira isqadarin iyo isfurmayn ruux walbaba ruuxa kale inuu u qadariyo ruuxa qadarin adduunka ugu mudan sababtoo ah labadan ruuxi adduunka gabdhaha ka joogo dhan iyo wiilku ka doortay gabadhan gabadhuna wiilka sidaasoo kale oga dooratay sidaa darteed ruuxa adduunka uu ruuxa midba midka kale ka doortay inuu qadarinta ugu sarreeya siiyo iyaduna waa qodob aan isleenahay waxbay ka bedeli kartaa khilaafka reerka oo lagu xallin karaa intaa hadday soo dhaafto haddii ay jirta qaraabo nasteexo u ah oo wax ka qaban kara xalkan qoyskan inay iyada oon sirta qoyska la faafinaynin sida ugu efektiifsan ugu habboon in loo galo marka intaasaan isleeyahay iyadana wixii kale ahaaday buuggan ku qoray in badan oo ka mid ah marka qofkii u baahan xaggaas ku helaya marka waad mahadsan tahay xasan
waa gartay asada waxaa tiri qoysku dabcan khilaafkooda inay hoosta u xalistaan oo aysan bannaanka geyn waa wax fiican laakiin markaad fiirisid dalkan ku noolnahay oo kale gabadha haddii gacan loo qaado kale dee wax la qarin kara maaha ama kula talin maysid soo maaha inay qariso haddii matalan dadku laba qof oo isdoortay oo isfahmayba inta badan qoysas ka bilowdaan laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda gabdho yaryar oo iyagoo aan adduun kalena garanayn waddanka la keeno xaas ahaan loo keeno laga yaabo in la yiraahdo dadkii lama kulmi kartid cunuqabatayn dhaqaalo la saaro mararka qaarkood dadka gabdhahaasoo kale soo ku qasbi mayso inay tala meel kale ka raadsadaan si kastoo qoyskooda sirtoodii ama dhibaatadii ka dhexaysay oo bannaanka ha dhacde marka arrimahaasoo kale arrimo la qarin kara maaha soo maa
maya ma ah aniga kolley maskaxdayda kumaba jirtaba laba ruux oo isjecel oo isdoortay inuu gacanqaad inuu ka dhex dhaco ilaa xad diinteennuna way mamnuucday dhaqan ahaanna uma wanaagsano in labada qofi ama hooyadii caruurtaada hooyadood ama caruurtaada aabahood aada u gacan qaato kolle aniga maskaxdeeda kumaba jirtaba hase ahaatee hadday dhacdo yes inay gabadhu meeshii ay isleedahay caawimadaad ka heli kartaa sababtoo nafteeda wax ka qaalisan ma jir qofka bini aadamkuna xurmuu leeyahay gacanqaadkuna waa meesha ugu dambeysa sidaa darteed baana anugu maskaxdeeda kumaba jirinba gacanqaad baa dhici marka labada ruux isu gacanqaadaysa seebay reerba u noqon karaano waa xoogaa way yaraha adag tahay marka laakiin waxaan kusoo ogunaanadayaa yes gabadhu xaq bay u leedahay ninkuna xaq buu leeyahay haddii uu dareemo ama ay dhacdaba gacanqaad noocaasoo kale aha meesha ugu dhowaa isleedahay waa ku badbaadi kartaa inay caawimaad u raadsato yes waan soo dhoweynayaa waana arrin meesha ku jirta
waa gartay ugu dambeynta buugga qaybihiisa waxaa ka mid a inaad fiirisay guud ahaan soomaalida qurbaha ku nool iyo noloshooda markay noqoto cunsuriyadda sida booliska ay booliisyada kala duwan ay ula dhaqmaan maxaad kusoo gebagabaysay guud ahaan nolosheena qurbaha ama gaar ahaan dalalka reer galbeedka dadka soomaalida ay degan yihiin maxaa ugu waaweyn oo aad tilmaami kartaa aad isleedahay waxbaa laga bedeli karaa ama laga qaban karaa
waad mahadsan tahay kow in horta xagga aqoonta hooyada iyo aabahu ay ku dadaalaan oo dadkan aynu la noolahay luuqadda ay wax ku qoraan waa luuqadoodii teenni ma ah luuqadoodii markay wax ku qorayeen haddii aadan fahamsanayn waxyaalaha ka dhacaya ee laga yaabo adiga inay saameynta kugu yeeshaan xun si aad uga digtoonaato waa inaad la socoto si dhab aha wararkooda dhacdooyinka dhacaya xanuunka badan sababta ay u dhacayaan si aad waxaas dhan ula socotana waa inaad dadkii waa inaad fahmi karto waxa ama la qoro ama la leeyahay wararkooda ay leeyihiin ama ay qorayaan waa inaad la socoto aqoontuna si ahaanteedaba adiga ku anfacaysaa oo caruurtaadii anfacaysaa fahanka waddankana anfacaysaa caruurtaada waxbarashadooda yaad ku caawin kartaa adiga laftaada kaga badbaadaya dhib fara badan horta kow in improvement in kor loo qaado waxbarashada labada waalid dhan walbaba ha noqotee. Taasi waa qodob aan isleeyahay, dadka qurbaha jooga haddii ay sameeyaan way waxayn karaan. Labo, in dhallinyarada lagu baraarujiyo si collective, macnaha in as a community ahaan, in dhallinyarada la wacyigeliyo, in loo sheego dhallinyarada khatarta faraha badan ee ku soo wajahan. Sida aynu ognahay, waddamadan reer galbeedku dhallinyaradu inta ay yaryar yihiin, teenage ay u yaqaanaan, ilaa 18 sano ay ka gaadhaan, ilaa iyo inta ka yar ama 13 sano ama 12 sano, inta teenage-ka loo yaqaano, looma ogolo inuu gaadhi isagu wato ilaa oo uu gaadho age-ka loogu tala gaadhiga inuu wato. Waxaan loo ogoleen contract sharci ah inuu galo, waxaan loo ogoleen inuu soo guursado, waxaan loo ogoleen inuusan inuu codka bixiyo. Arrimahaasoo dhan markii la baadhay ee dadkooda khubarada aha ay baadheen, waxay ku soo gabagabeeyeen dhallinyaradu maskaxdoodu way koraysaa, mana qaan gaadhin. Sidaa darteed waa in la xakameeyo, oon loo ogolaan inuu cod bixiyaan, waa inaan gaari loo dhiibin. Waa mashiin bay dhaheen gaarigeeni, sababa dil waa death mashiin bay iyagu dhahaan, inaan loo dhiibin, in boolisku aada u xakameeyo. Waxay kaloo dhahaan waa rebel, waa fallaago. Sharciyo marka gooni ahaa ka degsan oo dhallinyarada loogu talagalay, 5 dhallinyaro ah ama 4 dhallinyaro ah oo isla socota, haddii ay shoob wada galaan, laazim security-ga meeshaa waa inuu diyaar garoobo. Waxaa laga filanayaa inay wax xun samayn karaan. Dhallinyarada waxaa laga fishaa had iyo jeer inay wax xun sameeyaan. Sidaa darteed, in lagu baraarujiyo dhallinyaradu, 1 waa madow, 2 waa islaam, 3 waa qaxooti. Intaasoo dhan waa inaha laga yaabo in la isku cunsuriyo. Intii oo dhan iyagu Soomaalidu way wadataa. Sidaa darteed, inay laga wacyigeliyo oo bulshada ay ka wacyigeliso oo la yidhaahdo olreediba khatar baad ku jirtaan, khatar kale ha isgelinina. Taasi waa iyaduna waa qodob oo dhallinyarada xaggeeda baraarujinta ah. 3, inay dadka Soomaalida ah ee soo qaxay inay iyagu is-abaabulaan, inay community yeeshaan, inay xuquuqda ay ku leeyihiin dalkana ay ka qaataan, wixii iyagu dhib aha ee wadaan ama dhallinyaradoodu wado ama dadkuba uu wado, in iyadana layska kaashado oo layska waaniyo. Arrimahaasaan anigu dhihi lahaa kolley, yaan ku soo ururin lahaa.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.